แอนดี้แจ็คซี่หัวเรือคนใหม่ของอเมซอนและความท้าทายในการรับไม้ต่อจากเจฟ เบโซสเจฟเบโซสก่อตั้งและทำงานในฐานะ CEO ของบริษัท Amazon ตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม1994ผ่านมา27ปีพอดิบพอดีหลังจากทำให้บริษัทขายหนังสือออนไลน์ขนาดเล็กกลายเป็นบริษัทขายสินค้าออนไลน์ระดับโลกที่แข็งแกร่งเขาก็สละตำแหน่ง CEO แล้วแต่งตั้งแอนดี้แจ็คซี่ให้เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเขาโดยเบสจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งประธานบริหารเพื่อโฟกัสความสนใจของเขาไปยังงานอื่นๆที่เขาสนใจเช่นBlue Origin, Washington Post และองค์กรการกุศลต่างๆที่เขาดูแลอยู่แทนรายงานข่าวนี้ถูกเปิดเผยในวันประชุมผู้ถือหุ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีเป็นประจำข่าวลือเรื่องที่เบย์จะสละตำแหน่งนั้นมีมาก่อนหน้านี้ได้สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เขาเริ่มออกมาพูดถึงโปรเจกต์อื่นๆบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะความใฝ่ฝันในวัยเด็กของตัวเขาที่จะเดินทางสู่อวกาศซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นทุกทีถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการเที่ยวบินวันที่20กรกฎาคมเขาพร้อมกับมาร์คบาโซน้องชายของเขาจะเดินทางสู่อวกาศด้วยจรวดนิวเชเพิร์ดนิวทีพาร์ดและแคปซูลอวกาศ6ที่นั่งเป็นครั้งแรกเบโซสถือเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคนชื่นชมและยกย่องเป็นแบบบอยย่างจำนวนมหาศาลภาพที่เขาใช้ประตูไม้บานเก่ามาเป็นโต๊ะทำงานในวันแรกๆของ Amazon ยังถูกใช้เพื่อเป็นบทเรียนในการทำสตาร์ทอัพจนทุกวันนี้เขาถือว่ามาไกลมาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นร้านหนังสือออนไลน์คิดดูว่าเมื่อปี2019 Amazon ได้มีการส่งสินค้าไปทั้งหมดประมาณ 3,500 ล้านชิ้นเอาง่ายๆเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลกและนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนที่โควิด-19 จะทำให้ความต้องการของอีคอมเมิร์ซพุ่งสูงมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวปรัชญาการทำงานที่เขาใช้กับตัวเองและพนักงานของบริษัทคือทำทุกวันให้เหมือนD1เหมือนสตาร์ทอัพที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับนวัตกรรมใหม่และแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ Kindle Echo Amazon Prime Prime Air Snoop Mobile AWS Ring Prime Video และอื่นๆซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่มูลค่าของ Amazon สูงกว่าในวันแรกๆที่เปิดตัวประมาณเกือบ 3,000 เท่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ Amazon ที่มี CEO เพียงคนเดียวนับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งบริษัทภายใต้การกุมบังเหียนของเบสพวกเขาได้ผ่านทั้งวิกฤตฟองสบู่ .com ในช่วงปลายยุค 90s และอีกครั้งในวิกฤตซัพพลายช่วงปลายยุค 00s จนกลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิพวกเขาเป็นเจ้าใหญ่แห่งวงการอีคอมเมิร์ซในอเมริกาบางส่วนของยุโรปและเป็นเบื้องหลังบริการแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งให้บริการเจ้าใหญ่บนโลกออนไลน์อย่างNetflixและ Spotify ผ่าน Amazon Web Services AWS อีกด้วยแอนดี้แจ็คซี่ผู้เข้ารับตำแหน่ง CEO ต่อจากเบสนั้นถือเป็นลูกหม้อของบริษัทก็คงไม่ผิดนักสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์เรียกเขาว่าเป็นเบรนดาเบิร์นของเบสตลอด20กว่าปีที่เขาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับอดีต CEO ตั้งแต่จบจากฮาวาร์ดบิสซิเนสสคูลในปี1997เรียนรู้กระบวนท่าและแนวคิดการตัดสินใจของเบโซสมาโดยตลอดเป็นผู้นำทีม AWS ตั้งแต่ปี2003จนมาถึงช่วงปี2016ก็เข้ารับตำแหน่ง CEO ของแผนก AWS เต็มตัวจากการสำรวจของบริษัทวิจัย Synergy Receive บอกว่าตอนนี้ AWS นั้นครองส่วนแบ่งประมาณ 1/3 ของบริการ Cloud Computing ทั้งหมดหรือเทียบเท่ากับสัดส่วนของคู่แข่งคนสำคัญ2แห่งอย่าง Microsoft และ Google รวมกันซึ่งที่จริงแล้ว Microsoft ก็น่าจับตามองเพราะเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแต่นั่นเป็นอีกประเด็นเขาเป็นคนหนึ่งที่เข้ารับตำแหน่งอย่างไม่มีข้อกังขาเมื่อข่าวออกมาว่าเบย์จะลงจากตำแหน่งและแจ็คซีจะรับไม้ต่อทั้งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถ้าเป็นคนที่ผู้ถือหุ้นไม่ไว้ใจคงเห็นการเทขายในตลาดพอสมควรแต่หุ้นของ Amazon แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเบสกำลังยื่นไม้ต่อให้กับแจ็คซีเพื่อดูแลบริษัทขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยโอกาสที่มากมายทั้งอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้งที่กำลังเติบโตอย่างสวยงามรวมถึงธุรกิจใหม่ๆอย่าง Echo Ring หรือ Eero ที่เป็นคอน sumer tech และ Amazon Go Amazon Fresh ที่อยู่ในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตล่าสุดมีการซื้อบริษัทมีเดียอย่าง MGM ด้วยเงินกว่า 8,450 ล้านเหรียญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับ Prime Video ยังไม่นับส่วนเล็กส่วนน้อยอย่างวิดีโอเกมสุขภาพและแฟชั่นอีกด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะโรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับแจ๊สซีภายใต้การนำของเบสราวเห็นข่าวมากมายที่ออกมาในเชิงลบและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเรื่องสหภาพแรงงานและการประท้วงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากพนักงานระดับล่างที่อยู่ในโกดังหรือพนักงานขนส่งออกมาแสดงความเห็นว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งเอาไว้นั้นทำให้เครียดและเป็นผลเสียต่อสภาพร่างกายของพวกเขารายงานจาก NBC News บอกว่าอัตราการลาออกของพนักงานระดับล่างนั้นสูงกว่า150% บทความจากเว็บไซต์ The Worker เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระบุว่าพนักงานในโกดังไม่มีเวลาแม้แต่จะไปถี่ในห้องน้ำเจมส์บลัดเวิร์ดนักข่าวผู้เขียนหนังสือ High Sigmund Undercover in Low Wage Retain App เข้าไปทำงานในตำแหน่งงานรายได้ขั้นต่ำเพื่อหาข้อมูลเขียนหนังสือซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริษัท Amazon เล่าถึงประสบการณ์ที่บางคนต้องยอมฉี่ใส่ขวดน้ำเพราะไม่อยากถูกปลดออกจากงานถ้าไม่สามารถทำได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดได้แบบสำรวจจากแพลตฟอร์มสิทธิแรงงาน Organize บอกว่า 74% ของพนักงานในโกดังหลีกเลี่ยงที่จะไปห้องน้ำเพราะกลัวที่จะถูกตักเตือนและไม่สามารถทำตามเป้าที่บริษัทตั้งเอาไว้ได้ตัวเลขเป้าหมายที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เกิดความเครียดแบบสะสมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของพนักงานกว่า 55% รายงานว่าตัวเองรู้สึกซึมเศร้าหลังจากเริ่มทำงานที่ Amazon และกว่า 80% บอกว่าจะไม่มีทางสมัครทำงานที่นี่อีกเป็นอันขาดพนักงานคนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามเขียนไว้ในแบบทดสอบว่าจากมุมมองของพวกเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่แม้แต่จะป่วยAmazon ตอบโต้กลับมาว่าเราไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าคนที่ตอบแบบสอบถามนั้นทำงานให้กับ Amazon และเราไม่เห็นว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ตรงกับสิ่งเกิดขึ้นจริงในบริษัทของเรานอกจากปัญหาหลังบ้านแล้วแจ๊สซียังต้องแก้ไขปัญหาหน้าบ้านของ Amazon ด้วยเช่นกันถ้ายังจำกันได้เบสเป็นหนึ่งใน4 CEO ที่ถูกสืบสวนกรณีการผูกขาดทางการค้าหรือแอนติทรัสต์ต่อหน้าสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อที่แจงตามข้อกล่าวหาทำธุรกิจโดยอาศัยการผูกขาดการค้าและกีดกันการแข่งขันหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานจาก Wall Street Journal บอกว่าพวกเขาใช้ข้อมูลการขายบนเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งและขายตัดราคาร้านค้าที่อยู่บนcommerce ของพวกเขาเองแม้ว่าเบสออกมาแก้ข่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนห้ามนำข้อมูลในระบบของคนขายที่ไม่ใช่ของตัวเองไปใช้ประโยชน์และจำกัดการแข่งขันในระบบแต่เขาก็ยอมรับด้วยว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ถูกละเมิดนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการตรวจสอบเพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Marketplace Store ก็คือจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของแต่ถ้าเจ้าของตลาดมาขายตัดราคาแข่งเหตุผลในการเปิดร้านขายของตรงนั้นก็คงไม่มีแล้วแน่นอนว่าความท้าทายที่สำคัญที่สุดของแจ๊สซีน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้มากกว่าหรือเท่ากับยุคของเบสในการประชุม AWS เมื่อปลายปีก่อนแจ๊สซีได้สะท้อนแนวคิดของเบสว่าความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องระหว่างที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยอยู่เขาเน้นความสำคัญของความคลั่งไคล้ทรหดและไม่ยอมอะไรง่ายๆเขาพูดทิ้งท้ายว่าเราต้องมีความกล้าที่จะดึงบริษัทขึ้นมาแล้วบังคับให้เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไปข้างหน้าซีเอาซอยข่าวรอบโลกออน20มิถุนายน2021เครื่องบิน Boeing 737 Max 10ขึ้นบินครั้งแรกได้อย่างปลอดภัยเหมือนอย่างที่เบสพูดเสมอว่า This is still day 1ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากเชื่อว่าแจ๊สซีก็น่าคิดเช่นเดียวกันอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8อ้างอิง9พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องร่วมเชิดชูปู่บิลแคมเบลเกษียณจาก Apple แล้วลีโอนาร์โดดิคาปริโอบริจาค5ล้านเหรียญสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า Amazon สหรัฐอเมริกาประกาศแผนทดสอบใช้สกุลเงินดิจิทัลใหม่ของรัฐบาลกลางบิดาแห่ง World Wide Web เปิดขายโค้ดต้นฉบับ World Wide Web ในรูปแบบ NFT ครั้งแรกในรอบ30ปี